Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 26 avgust, Şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirvan. Bugün Ozatlık Tapşırığında. Boshqirdiston prezidenti jamoat ishlaktasi Zaki Valiyevning 120 yilligin rasmiy ravishda belgilov turunda farmon chiqardi. Oppozitsiyadagi kuchlar esa bu shaxsni ko'taruvni durust tugil deb sanaydi. Boshqir qurultayi boshlang'ishi bilan respublikada 2 oyda milliy komponentni yoqlab 250 ming imzo yig'ilgan. Totar o'g'li bugungi kunda nishik yashi, Mamadish rayonidan bizning yozmani tinglarga chaqiramiz. 21-ci asırda muzeylar nindi bulurga tiyir? Onlar bilen idare idi usulları durunda UNESCO yuşması Qozanda okullar ütkerem. Bular haqında sonra əlige azadlıqda sonu haberlerle tanışır.
Azadlıqda haberler neçik bar şulay.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашасы. Көньяк Осетияда Русия тарафынан тоналуның бір еллігі оңайынан яңа газ өткергіші ашылды. Ақышта тоналған саясатшы сенатор Эдвард Кеннеди вафат болды. Татарстан салымларының тағын бір үлішін Мәскеуге беріп барашақ. Хазір бұ һәм қайбір башқа яңалықлар торында толырақ мәғлімет. Бүгін газны Грузияны уратып Русиядан туры Көньяк Осетияға қуған яңа газ өткергіші ашылды. Түзіліш узған елда башланған еді. Оның ашылышы Республика бәйсізлігінің Русия тарафынан танылуының бір еллігіна туры кетірілді. Мәскеуде Русия премьер-министрі Владимир Путин Көньяк Осетия президенті Эдуард Кокойте білен ұшырашты.
Агрессивные шизоидные действия.
Бұл шақта ақылдан шашқан Грузия жетекшілігінің ярсулық әмәлдері бүтін халықлар үшін фажиға кетерді. Бүгінгі күнді Русия ярдәмі білен біз тынышлықта яшейбіз. Осетияда халық соғыштан соғышқа түгіл, ә Русия ярдәмі білен тынышлықта яшейб. Рәхмет, дейді Көньяк Осетия президенті.
Живет миром благодаря той помощи и поддержке, которую осуществляет Российская Федерация. Спасибо вам.
Мәскеуде Русияның Көньяк Осетияға социал-иқтисади өлкеде һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә ярдәме турында килешүләргә кул куелды. Көньяк Осетияның мөстәкыйлеген Русия тарафыннан танылуның бер еллыгын Казанда да искә алдылар. Татарстанда балалар лагерендә ял итә торган Көньяк Осетия балаларын Казандагы Ривьера су паркы җитәкчелеге кунакка чакырды. Афганстанның Кандахар шәһәрендә шартлауда хәлак булганнарның саны 43-кә җитте. 65 кеше яраланды. Зыян күрүчеләрнең барысы да тыныч халык. Һөҗүм сишәмбе көнне булды. Шәһәр үзәгендә шартлаткычлар куелган машина шартлады. Сишәмбе көнне шулай ук 4 американ хәрби хәлак булды. Быел Афганстандагы коалиция 2001 елдан бирле иң күп хәрбиен югалтты. Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху һәм АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл бүген Лондонда сөйләшүләр уздырды. АҚШ Израильне Урдун елгасының көнбатышы һәм көнчыгыш Иерусалимдә торак төзүне туктатырга чакыра. Бу төбәктә сулык урнаштыру эшләренә киртә булып тора. Нетаньяху бу чакыруларны кире кагып килде. Сишәмбе көнне Британия премьеры Гордон Браун белән очрашудан соң мәсьәләгә шешелеш табарга әзер булганын белдерде. Израиль хөкүмәте башлыгы Европада 4 көнлек сәфәр Бүгін ол канцлер Ангела Меркель білен ұшырашыр үшін Берлинға бара.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
АҚШның иң танылған саясатчыларының бірсі Эдвард Кеннеди 77 яшында баш миындағы яман шыш ауруынан вафат болды. Бірінші тапқыр Массачусетс штатынан сенатор болып Кеннеди 1962 елда сайланды. Ол елін оның бір туған абысы Джон Кеннеди АҚШ президенті болды. Эдвард Кеннедінің үш бір туғаны да хәлек болды. Иң алысы Джозеф Кеннеди 2-ші дүния соғышы уақытында ұшқыш қозасында өлді. АҚШ президенті Джон Кеннеди 1963 елда отып үтерілді. Президентлыққа нәмзет болған Роберт Кеннеди 1968 елда сайлауалды кампаниясы уақытында үтерілді. Эдвард Кеннеди да 1980 елда президент сайлауында қотнашарға бір ұмтылыш ясады. Әмі бірінші сайлауда оқ партиядегі күндеші Джимми Картерға ұттырды. Демократ Кеннеди республиканнар білен де қызметтәшлік итті. Оның саяси тұрмышындағы түп мақсаты американ халқына медицина ярдәмейді. Хәлі нашар болға қарамастан Кеннеди 2008 ел башында сәхнәгә менеп президентлыққа нәмзет болған Барак Обаманы яклау шығышын ясады.
I'm proud to stand with them here today and offer my help.
Мен монда булуумду аңгарурланам. Барак Обаманы АКШнын келеси президенти итеришин мен өз ярдамымны, өз тавышымны, барлык энергиямны һәм тырышлыгымны бирәм. Дейді Кеннеди 2008 жылда Обаманың кампаниясы вақытында. Обама тәкъдим иткән сәламәтлек саклау турындагы канун өлгесе хәзер Конгресста карала. Обама Эдвард Кеннедине безнең шәһәрнең иң яхшы сенаторы иде дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия генералы Николай Макаров ракеталар очышын күзәтү өчен Кушма Штатлар белән Русиянең уртак бер үзәген булдыру турында сөйләшүләр барын белдерде. Макаров әйтүенчә, бу үзәк ике илгә ракеталар очышларын күзәтергә ярдәм итәчәк һәм рөхсәтсез ракета очыру булганда үзара элемтәне җиңеләйтәчәк. Вашингтонның Европада ракета калганы төзү ниятенә Мәскәү ул Русия минлегенә яны дип кискен каршы чыга. Маңарши Татарстанда табылған қазылма байлықлар салымы республикада қолған болса, 2010 елдан бұ ақша федераль бюджетқа кетешек. Татарстанның сәнәғәт һәм сәүдә министры Рауил Зарипов сүзләренә қарағанда, республика һәм федераль бюджет арасында мөнәсәбәтләр мәсьәләсе әле хәл ителмәгән. Әмма қазылма байлықлар салымы ул кризис чорында да қолға керә торған шын ақша, керем салымы кебек авыр җыелмый, диде министр. Русия хөкүмәте төбәкләрдән алған бу салым ақшасын ниндидер юллар белән кайтарачагын белдергән иде. Төбәкләр салымның 20% үзләрендә калдыруны сорады. Әмма Русия финанс министрлыгы моны кире какты. 2010 елда Әхмәт Зәки Вәлиди туына 120 ел тулу уңайыннан Уфада һәм республиканың Баймак вә Ишимбай районнарында галимгә багышланган фәнни гамәли конференция һәм башка төрле чаралар үтәчәк. Бу хактагы фәрманга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов кул куйды. Шулай ук галимгә һәйкәл ачылачак. Президент бу чараларның планын һәм аларга күпме акча кирәклеген санап чыгарга фәрман бирде. Фәрманның үтәлешен Башкортстан президенты үз күзәтүе астына ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкорт курултае башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. 21-нче гасырда музейлар нинди булырга тиеш? ЮНЕСКО Казанда халыкара укулар үткәрә. Мамадыш районы авыл мәктәпләрендә Алабуга һәм Чаллыда татар теле ничек укытыла? Бу хакта безнең хәбәрчебез үткәргән сораштыруны тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Ишеткәнегешә Башкортстан президенты Галим Зәки Вәлидинең тууына 120 еллыгын багышлап, аның юбилеен үткәрү өчен әзерлек эшләрен башларга чакырды. Шул ук вакытта Башкортстандагы оппозиция сәхифәләре Зәки Вәлиди шәхесен зурлауга кискен каршы чыга. Башкортстанда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Бу хакта Русия президентына хат та җибәрелгән. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмаларының уртак җыены үтте бу көннәрдә. Аны иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе кыздырып җибәрде дип сөйли безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин. Хәзер сүз аңа.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлидинең тууына 120 еллыгын билгеләү турында фәрман бирде. Ул алдагы 2010 елда тантаналы рәвештә билгеләнәчәк. Агымдагы елда Уфаның Фрунзе урамы, Вәлиди урамы итеп үзгәртелүен хәбәр иткән идек. Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен мәңгеләштерү җәһәтеннән аңа Уфада һәйкәл ачу, фәнни гамәли конференцияләр һәм башка чаралар уздыру күздә тотыла. Шул ук вакытта интернетның бәйсез Башньюз кебек сәхифәләре Зәки Вәлиди немец фашистлары белән хезмәттәшлектә торган дип, аңа һәйкәл ачу дөреслеккә туры килми, ди.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда милли төбәк компонентын яклап 250 мең имза җыелды һәм бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведевка хат күндерелде. Имза җыю карары 30 июньдә Бөтендөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитетында кабул ителгән иде. Шуннан соң 2 айга якын вакыт ичендә 250 мең имза җыелган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Ул шактый кызу барды. Аны татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Кадирли Мамытдинов кыздырып җибәрде. Ул татар җәмәгатьчелегеннән Казанда чыгучы Звезда Поволжья газетенә язылу өчен акча аз җыелуга башлау белдерде. Кадирли Мамытдинов тиюнең идарә әгъзаларының һәрберсе дүртәрне сайга язылсын дип күтәрде. Аны идарә әгъзаларының бер өлеше яклап чыкты. Лилия Хусаинова.
Ну, гафу итегез, кая сезнең балаларыгыз? Латнар хәрәкәткә йөрмиләр, сез аларны тәрбияләмәгез. Ну, тагыда балаларыгызны хотя бы алып гәзиткә яздырыгыз. Монда барга тиешсез түгел. Сез монда советчиками можете стратег булырга, йөрергә тиешләр сезнең балаларыгыз. Каялар алар? Менә минем белән балаларыгыз без эш эшмәкәр итәргә тиешбез. Газетка хотя бы балаларыгыз язылсын. Шул семьяга, ике семьяга, допустим, ике бала шул гәзитне салыгыз. Бүген укымас, иртәгә укырлар. Кешенең барыбер мине әзрәк керә. Шуңа күрә алыгыз, балаларыгыз акча бирсен.
Бу тию идарәсе әгъзасы Лилия Хусаинова булды. Икенче фикер иясе Фәрғат Сәйфетдинов.
Что мы делаем? Какие разговоры? Мы солидные люди, собираемся в татарский культурный центр. Мы этот татарский культурный центр, когда-то Айдар Галим организовать иткенно позорим. Что мы делаем? До чего дошли? Нужные проблемы, нужные вещи не обсуждаем, а какие-то мелочи уже дошли. Это сам. Но Ильфанде сначала создал фонд, окша трой башлады. Давай окша жиябыз, окша жиябыз. Хазир был Ильфанде, дуктар экземпляр газеты язығыз Дмитарге. Меня бір экземплярге зазырға менен халим ек. Менен балаларым бар семьянынды кармит надо. Син менен окша трой беш, ишто дурт экземпляр. Это не дело, выпрашивает от нас, от стариков, от пенсионеров день.
Фәрғат Сәйфетдинов татар фонды төзеп, акча җыюлар, көчләп газет алдырырга тырышулар дөрес түгел дип исәпли. Ул акча табу юлларын шулай күрә.
Лояльность властям работать без этого бесполезно. Абсолютно ничего не добьемся. Чтобы из бюджета деньги получать. Икенче юл спонсорларын табырга. Менә акча куян җыярга кен, син миннән сорайсың акча.
Бу Фәрғат Сәйфетдинов булды. Фәрғат Сәйфетдинов, Вилла Типовлар, татар ұйышмаларының милли компонентіні сөйлен яқлауын білдірді. Маңа жауап етіп, милли мәдәни мұқтарият рейсі орынбасары профессор Мәжит Қожин шулай дейді.
Бір ел бойынша бұ үш алып барынды. Міне біз Тангриз есімінден, әм башқа татарлары милли мәдәни мұқтарияты есімінден сұтлап шығам. Кімдеге хат еберілді? Виде протест. Президент Путинға, президент Булганасын Медведевка, министр Фурценко, председатель Государственной Думы Грызловка, председатель Совета Федерации Мироновка, генеральный прокурор Юрий Чайкага, представителю по защите прав человека Лукинга, председателю Совета по защите прав при президента Александре Памфиловой, Алексеевой, представителю правозащитной, Шунасын, министру юстиции. Это был российский масштаб, российский масштаб. Живерельды ход с просьбой защиты прав детей татар, татарской нации. Живерельды ход Шаймиевка, Живерельды ход Мухаммедченко, Живерельды ход Минихановка, премьер-министр Татарстана, Бутындания Татарлар конгрессының рейсы Закировка, Живерельды. Мында республикада Рахимовка, премьер-министрға жіберілді. Шынасын Курултай Толкашовқа жіберілді. Прокурор Хуртинға республиканың жіберілді. Министр образования Аллаярову жіберілді. Біздің қоршылық көрсетіліп. Виде протеста. Мына шуңа күрә әйтергә кирәкме, что татар оешмалары біздің Башқұртстанда жықлап яттылар, бірінші эшләмәділәр деп.
Бу Мәжит Хужин булды. Ортабан ул мәгариф проблемаларын телгә алды. Хужин июнь аенда ук мәгариф министрлыгына татар мәктәпләре турында мәгълүмат сорап, мөрәҗәгать кабул итүебезгә һаман да булса җавап юк диде. Һәм бу уңайдан прокуратурага мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуларын әйтте. Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү эше башлануында сөйләде.
Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү өчен бір кабинеттен екінші кабинетке, министерство образованиядан кабинет министрының бүліклеріне еруінің бір пайдасы да жоқ. Бір кімді қолына тұтып, подпис солырға, әйдегіз бірек, білібей татар гимназиясына республиканский статус сұхыт. Никто не хочет. Мен айтам, бүтін 53 гимназия лицей у башкирских наших друзей, оларының болса да статус республиканский. Аңладыңыз ма? Что она дает? Она дает педагогам плюс 15% к заработной плате. Она дает, во-вторых, организовать кружки по предметам. Она дает организовать то в районах дома или при школе кружок по технике. Министр бір татар гимназиясына республиканский статус берге куркып отыра.
Бу Мәжит Хожин болды. Мәжит Хожин әлеге мәселер бойынша балалар хокукларын яклаучы уйышмалар белән эш башларга җыенуларын күзен Қошылық шаралары өтешегін жеткерді. Хәм соңында бір спорт хабары. Башқыстан президенті кубығына хоккей ойындары бара. Инде ол тәмамламас ілік вақытынан олда кубық яулаушы түркім белгілі болды. Ол Словакияның Скалицы түркімі. Башқыстанның Салғат Дулаев есіміндегі хоккей түркімінің екі Мәскеуден келген тренерларына елына 5 миллион доллар бөленуін. Шулай ук бестеден артық спортшыларына қиммет хоқларға яллауға да қорамастан, Республика Президенті Кубығы юлаевшыларға әлекмәді. Озатлық радиосы үшін Фада Мөнер Вафин.
Озатлық радиосы. Бізге Озатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Озатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, озатлық болмаса.
Озатлық радиосы.
Озатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Августның соңгы көннәрендә Татарстанда төрле урыннарда яңа уку елына әзерлек бара. Милли компания бетерелсә дә, быел уку планнарында татар теле дәресләрен кыскарту каралмаган дип хәбәр ителә. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Мамадыш районы Алабуга һәм Чаллы укытучылары арасында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Нәзифә Кәримованы тыңлыйк.
Быел яңа оқу елы алдыннан Татарстанда туған яқларымда болырға тұры келді. Біздің ауылда қазір іліккегі кібі 120 хожалық түгіл, бары тек 46 йұртқына. Іш болмау себәпілі яшлер ауылда қалмай. Яшлер болмағаш оның мәктепләрі де тулып тұрмай белгілі. Оңайлық дегеннен бұ ауылға юлда салынған, газда кіртілген, тілеген кіші шәһәр телефонында қойдыра ала. Мүмкіндігі болған кіші үйіне шишмә суында кірте ала. Біз икегіне бала оқыған ауыл мәктәбі оқытушысы Лилия Гәрәеваға оқушылар соны артыр мекен туған тілін оқыту программасы бұйыл нешік бола деген сұрауларыны бердік.
Оқушылар, ике оқушы бар.
Бұ сіздің даны әз комплектлі мәктәбілер программасы бойынша оқытасыз ма?
Әйе, шолай
бар. Нешек, неде класслары, нешек?
Бұлттар 3-4 класс олды, бұйыл 1-3 класс олы.
5-ші класта?
Әйе, ұрта келмен кетшелер, анда білім олалар енді, келесі елғай күріші балалар елқ. Біргене бола қола. Бір бола қола, но оларын енді үйде оқыту деген әйбір ойладылар енді қазір мәктепін тұту. Дәулетке бит кыйммәткә төшә.
Димәк, мәктәп ябыла дигән сүз менде.
Мәктәп ябыла, ел ябылып бит түгел инде бу. Алга таба перспектива юк. 2 елдан соң тагы бер бала керә. Мин орташ мәктәбендә 15 ел укытам. Башта урта кермә мәктәбендә укыттым. Оянын шәһәр авыллар бите бара. Авылның киләчәге юк. Мәктәп булмаса, авыл бите. Мәктәп, кибет, медпункт. Алар бит инде кеше санына карап. Алга таба яшьләрне эш белән тәэмин итсәләр, яшьләрдә кайтыр. Семьялына болырлар, семьян тәмін ете алмағыш, ешіл қойта алмайынды.
Милли компаниятыны бітіру торындағы хабарына Лилия ханым құтышқыш халдеп атады.
Бұ бізге қоғылмай, әлі сағатлар соңына кеймемеді. Онда әлі сағат соңы өзгермеген, бұлтырғы шақолы. Дұғай жайып әйбір болы. Татар ауылында татар әдебиетін, татар тілін ұқытмау деген әйбір бұл. Бошқа сыймаслық. Тілбіте деген сөз. Ауылларында сақлап қолынмасақ, бұлай да тілбіте бетінді. Әзіректегі көтеріш шыры болып алды ол, олақытта тотарша рәхетленіп сүлеуші башладылар. Ну, әлік кіше өктігілді енді қазір бәрі-бір әлік біз тотарша сүлеушіге ұялатырған еқ, транспортта да. Ну, қазір алай өктігілді. Әміне бұ нәрсе келіп шықса енді, еңадан әлікке қалге қойтырған мүмкін.
Сіз Татарстанның Орташа ауылы Мамадыш районы оқытушысы Лилия Гәрәева белән әңгәмә ишеттегез. Ауылда безгә Шаллы һәм Алабуга шәһәрләрендә оқытучы булып эшләүче авылдашларым белән дә очрашырга туры килде. Әлбәттә, сораулар шул ук инде. Милли компонент ни хәлдә? Татар теленә мөнәсәбәт ничек? Алабуга шәһәрендә эшләүче Әнисә Хадиуллина белән көтү каршылаганда әңгәмәләштек. Минем сорауларга ул булай диде.
Алабуга шәһәрендә рус балаларына татар телен укытам.
Бүгенге программа үзгәрергә торамы? Яңа канун нигезендә әле сезгә бернинди хәбәр дә булмады ул хакта?
Бізге әлі бір хабарда болмады. Сөйлем үстіру дәрістері. Деп атала сөйлем үстіру дәрістері. Дұрыс балаларында. Татар тілі һәм әдәбиет дәрістерінен.
Отаналар үшін қарай бұл дәрістерге?
Отаналарының түрлісіні күтірліше. Әтлешниклар, яқшыға оқушыларынықы оңай көбісіні кіне сәпі аларының нәрсе. Татар тілін сүймейлер енді мені, рус әтиенелері. Татар тіліне мүғамелелері мөнәсәбәтләре ношар дип әйтерем әтиәниләрнең.
Бу дәрес вакытында бирелме әле дәрестән соңгы вакытта өйрәнәләр маларны?
Дәрес вакытында.
Махсус дәрес.
Әйе. Хәзер узган елдан дәресләр саны кыскарды. Беренче класста безнең 3-нче ел 6 сәгать кергән булса, ә узган ел безнең 4 сәгать кенә атнага булды инде.
Татар теле.
Әйе, татар теле.
Ә бу ел дәресләр микән, үзгәрер микән?
Дәресләр пока шулай калады диләр. 2-шәр сәгатькә кыскарды безнең дәресләр. Эксперименталь класслар бар безнең атнага 7 сәгать укыталар татар теленә.
Бу нинди класслар була инде?
Атнага 7 сәгать эксперименталь класс безнең 7-нче классның параллельләрендә укытылды. Нигматуллина дәреслекләре буенча расланган дәреслекләр һәм Роза Закиевна Хайдаров дәреслекләре буенча укытабыз инде без. Мәктәпнең мәгариф милли эшләр буенча директор урынбасары Шагалиева Зөлфия Мирзанурына үзегезнең карамакта дәреслек сайлауды инде дәреслекләрне үзегез сайлап аласыз. Балаларга только белем бирү генә. Нинди дәреслек сайлап алу үзегезнең ихтиярыгызда дип. Без әле моңынча милли төбәк компонентлары белән укыттык без инде. Аны алып атса, безнең мәсәлән мөнәсәбәт аңа тискәре инде.
Алабуга мәктәбендәге хәлләр турында Әнисә Хадиуллина сөйләде. Ә менә Чаллы шәһәренең Зәп кәсәбәсендә рус татар мәктәбендә биология фәнен укыта торган Әлфира Галиуллина быел ул фәнне татар телендә укытачак. Татар теленә карата тискәре карарлар күренми диде ул. Әлфира ханымның үзен тыңлый гале.
Русскотарский обжирение узен. Вообще образовательный русскотарский школа инде. Хәзер бас норс ни белән күчеп бара бит инде. Ну татар тел классары безнең һәрбер параллельдә бер класс татар классы булып бара. И бу татар классларында инде берничә фән татар телендә укытыларга тиешле булып бара инде. Быелгы елда инде миңа шул татар классларында биология фән татарча укытырга куштылар инде.
Дәреслекләре бар безнең.
Дәреслекләре бар. Бер класска җитәрлек һәрбер нигезе параллель буенча инде. И дәрестән шул дәреслекләр булырга тиешле диләр. Һәрбер баланың алдында. И балаларга әзерлек җиңел булса өчен рус тел китаплары баларның үзләрендә булырга тиеш инде. Була инде. Безнең мәктәптә бүгенге көндә татар теле бетә дигән сүз юк. Куелган план буенча һәрбер классларда анда татар классларында инде аерым программа буенча балалар укыт тартында 5-6 сәгать атнага 5 сәгать тамам атнага бара. Рус классларында рус балаларында инде тел үстереш буенча инде укыйлар.
Татар
телен укыйлар, алар сөйләшү өйрәнәләр.
Практикалар.
Аңлар. Хәтта выпускной булды, выпускнойда сип-си. Мен морҗа кызы дип әйтим мин дә, апара татарча. Бек матур шундый матур сөйләде, без үзебез шок каттык, кан шот торша белүне. Аңлар. Алар кырында ортаны сөйләшеп тә алмый аңлар балалар, татарчаны. Безнең мәктәптә татар балалар күбрәк. Бергә утыра инде бер класста, татар классары аерым булып бара да, нибе статус буенча бер һәрбер параллельдә бер класс татар классы бар.
Ул дәрестән соң буламы да татарча дәресләр әле программа.
Расписание кертелгән программа буенча расписание буенча куела.
Шулай итеп, Татарстан мәктәпләрендә татар телен укыту элекке елларга караганда азрак кимегән. Ләкин кайбер фәннәр туган телдә укытыла башлаган. Һәм укытучылар быел гамәлгә керәчәк мәгариф стандартларыннан милли компонентны алып ташлау турындагы 309-нче канунның укыту системасына мөнәсәбәте әлегә сизелми дип белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русияның музей җитәкчеләре 21-нче гасырда музей белән идарә итү ысулларын өйрәнү өчен Казанга җыела. Укуны ЮНЕСКО оешмасы оештыра. Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, музейчыларның мондый укуы әле беркайчан да булмаган. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Татарстан Милли музейы мөдире Гүлшәчәк Нәҗипова сүзләренчә, халыкара таләпләргә җавап бирү өчен Русия төбәкләрендәге музейларга әле бик күп эшләргә кирәк. Музей матур биналарга урнашкан күргәзмәләр залы гына түгел, гасырлар буена җыелган экспонатларны саклау өчен дә аерым бер шартлар тудырылган бүлмәләр кирәк. Бүген яхшы саклагычлар булдырылмаса, бәһәсез экспонатлар киләсе буынга яраксыз хәлгә дә килергә мөмкин. Кагазны саклау шартлары бер төрле булса, агач ия булмаса, балчык эшләнмәләрен саклау бөтенләй башка.
Біздің фондларыбыз сақлана фонды хранилищеларына. Бір музейда да кереклі шартлар тудырмаған біздің Татарстанда. Кремльда да анды міне шартлар тудырылмаған. Шынки біз бина мәселесі біздің біріншіден, жиғаз мәселесі, хәм башқа-башқа.
Дип белдерә Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова. Мәдәният министрлыгының 2008 ел нәтиҗәләренә багышланган җыелышында Татарстан Милли музее мөдире республиканың хөкүмәт башлыгына нәкъ шушы кризис вакытында музей комплексын тулысынча төзеп бетереп булмас микән дигән мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ул вакытта үтенеч ачык калды. Шулай да Нәҗипова универсиадага кадәр республиканың иң зур музееның тулысынча төзекләнеп бетә Бүгіне де үмітін үзмей. Милли музей мүдері сөзлерін шесоқлағышларыны дүния тәләпләріне туры кетіріп ішілі уақыты да келіп жеткен. Музей жетекшілерінің Қазандағы оқуы, ЮНЕСКО-ның Мәскәу бюросы, Русия һәм Татарстан мәдәният министрлықлары, Халық ара музейлар шурасы ярдәме білән үтә. Нәҗипова әйтүенчә, иң беренче чиратта Қазан оқуларына Идел буе бүлгесендәге музейларның жетекшілері киләчәк. Шулай ук Абакан, Калининград, Калуга, Краснодар, Майкоп, Салихард, Тамбов һәм Ярослав вәкилләре дә булачак. Халыкара музейлар шурасының Русия бүлеге белгечләре канунлар үтәлеше, яңа технологияләр, музей туризмы күргәзмәләрне эшләү яңалыклары белән таныштырачак. ЮНЕСКО-ның Мәскәү бюросы бу чара өчен нәкъ Татарстан башкаласын сайлап алган. Әлеге рәвештә Русия төбәкләрендәге музей башлыкларын укыту, тренинг моңа кадәр бер кайчан да булмаган иде, ди Гөлчәчәк Нәҗипова. Узган ел исә җәйкене ЮНЕСКО Петербурга шушы программа белән тренингка БДБ илләре музейчыларын җыйган булган. Музей яңалыклары Русиягә нәкъ Казаннан таралачак, ди Нәҗипова. Уку 7 сентябрьдән 10-сына кадәр узачак. Яңалык дигәннән 30 август республика көнендә Милли музей үзенчә каршы ала. Бу көнне башкала, тарих һәм хәзерге заман дип аталган фотокүргәзмә ачыла. Театральләштерелгән тамашаларда осталар акча сугып, таштан кораллар, балчыктан савытлар ясап утырачак. Музыка кораллары күргәзмәсендә Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе студентлары чыгыш ясый. Республика көнендә Татарстан Милли музей ишекләрен бушка ача. Тләүчеләр билетта сатып алырга мөмкин. Сатылган билетлар исә химияшчеләр биргән бүләкләргә уйнатылачак. Музей халыкны күбрәк җәлеп итү өчен төрле юллар эзләй. Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, икътисад кризисы булуга карамастан, Милли музейга йөрүчеләр саны узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда арткан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Безнең интернеттагы сәхифәдә Бердәм Русияның Татарстан бүлекчәсен тикшергәннәр, бу хактагы сөйләшүгә журналистларны кертмәгәннәр. Бу хакта тулырак мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә azatlik.org сайтында таба алырсыз. Русия президенты дөнья Кавказда вазгыятның ношарая баруын таный, әмма әлеге анда гадәттән тыш чаралар күрергә кирәкме дип саный. Бу хакта да безнең azatlik.org сайтында укый аласыз. Безнең сәхифәдә тарих битләре дигән шәлкемгә игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Сталин Хитлер килешүенә 70 ел, Молотов Риббентроп килешүе, аның эчтәлеге һәм Европага дөньяга ясаган тәсире турында тулы мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз һәм укый аласыз. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең форумга килгән кайбер фикерләр белән дә сезне таныштырасым килә. Безнең укучыларыбыз арасында Шәймиев пикетчылар белән сөйләште дигән мәкалә инде күптәннән иң күп укылган мәкаләләр рәтендә керә. Милли компонент мәсьәләсе тикшерелгәндә белгәнегезчә, менә Уфадан Ирек әфәнде урысча язган өчен гафу үтенә, булай дип язган: «Европа защищает языки нацменьшинств, нам за помощью только им обратиться», дип әйткән, ягъни Европага мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итә. Шулай ук безнең сәхифәдә җәлилчеләрне искә алдылар дигән язма чыккан иде, аңа да язма, реплика, җавап килде. Бик кызык хәбәр, шулай официаль шагыйрьләрне тикшерүчеләрне дөреслек эзләүчеләр дип атап булмый. Ярый әле менә шушы сайтта татар җанлылар безгә чынлыкны җиткерә, рәхмәт, дип әйтелгән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә безнең интернеттагы сөйләшүләрдә, фикер алышларда катнашырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlik.org. Исән имин булыгыз.